Du lytter til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.
Dan Jørgensen, det er jo lidt mærkeligt. I den gældende grundlov i den europæiske union, den såkaldte Lissabon-traktat, der står der i paragraf 13, at dyr er sensitive species. Ja. Du har lige holdt foredrag ved Dyrenes Beskyttelses 140 års jubilæum, og nævner der for det første, at det begreb på engelsk dækker mere end det, vi har oversat det ved følelser. Må jeg lige starte der?
Ja.
Kom med din forklaring.
Ja, begrebet sentient beings betyder på dansk følende væsener, men når man siger følende væsener på dansk, så indikerer det jo egentlig bare, at man har følelser, altså at man kan føle smerte eller frygt, eller at man kan blive glad eller ked af det, altså, og i virkeligheden ikke nødvendigvis mere. Hvor sentient beings, det faktisk også dækker, at man har en bevidsthed. Og der er jo en forskel, og der må man jo sige, at videnskaben er jo ret entydig. Selvfølgelig er der forskel på, om vi taler om en vandmand, eller vi taler om en orangutang, men rigtig mange dyr har en bevidsthed. De er følende væsener, de kan indgå i komplekse sociale relationer med hinanden. Jeg tror, enhver, der har haft en hund eller en kat i virkeligheden, godt ved jo, at nogle gange så er den flov, nogle gange så er den glad, nogle gange så er den ked af det. Altså, sådan er det jo med dyr, og det er ikke bare noget, at vi tror, det er faktisk noget, vi ved i dag.
Det, der også undrer en smule, nej, meget, det er det, der kommer lige efter den betegnelse. Der står nemlig alle undtagelserne, og her i indgår religiøse, kulturelle og mange andre mulige undtagelser. Udvander det i virkeligheden ikke paragrafens formål?
Og jeg vil sige, for det første, det her med, at man skulle for eksempel undtage for religiøse hensyn eller andet, det er ikke noget, jeg bryder mig meget om, men hvad jeg næsten synes er værre, så er det, at en ting er, at det står sådan i det, man kunne kalde EU's grundlov. Det står jo også i den danske dyreværnslov, mere eller mindre bare med en anden formulering. Det er jo desværre ikke garanti for, at det så også bliver implementeret i den konkrete lovgivning, som så skal beskytte dyrene. Og det synes jeg, vi ser for mange tilfælde af, at det ikke gør. Hvis man bare havde den her grundlov, og så bare skulle dømme ud fra den i alle tilfælde, så er der jo masser af praksiser i Danmark og i Europa i dag, som ikke vil være tilladt. For eksempel at kastrere en gris uden bedøvelse, det er jo tilladt, men det er jo ikke at tage hensyn til, at dyr har følelser og kan føle smerte.
Når vi nu er ved de små grise, det er EU-mæssigt forbudt at halekupere. For eksempel indgår, at 97% i svineproduktionen af smågrisene halekuperes. Hvordan kan det lade sig gøre, når det er ulovligt?
Jamen, det er også dybt kritisabelt. Grunden til, det kan lade sig gøre, er, at det er sådan set ikke ulovligt at halekupere. Det er ulovligt at rutinemæssigt halekupere. Det vil sige, at hvis man skal halekupere, så skal der være en god grund til det. Og det kunne for eksempel være, at man bliver nødt til at gøre det for, at der ikke skal opstå halebid i en besætning, fordi det er dyrevelfærdsmæssigt endnu værre for grisene. Men der er min pointe, og tror jeg, at de fleste andre, som har studeret det her, pointe, at det er rigtigt nok, men så må man gøre alt, hvad man kan for at forebygge halebid på en anden måde, inden man halekuperer.
Og der kommer du jo netop ind på, at det er måden, de holdes på, der næsten tvinger dem, fordi de ikke har en kæft andet at tage sig til at bide hinanden i halen.
For mig er det største dyrevelfærdsproblem med halekupering, sådan set ikke selve halekuperingen. Jeg er da sikker på, at den er smertefuld, men jeg tror nu også, at det er trods alt en begrænset smerte i en begrænset tidsrum. Det værste problem, det er årsagen til, at man halekuperer. Man halekuperer netop for at undgå halebid. Hvorfor halebid et problem? Ja, det er det, fordi dyrene bider hinanden, fordi de ikke har stimuli, fordi de keder sig, fordi de er stresset, fordi de bliver opdrevet og holdt under nogle forhold, som ikke giver dem mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Det er der problemets kerne, og det er det, vi skal gøre noget ved.
Og der har man jo ovenikøbet sagt klart og tydeligt, at der skal være beskæftigelsesmuligheder, og det forstås i praksis ved, at der i en jernkande hedder en træstok. Og så regner man med, at det er legetøj.
Ja, der er heldigvis nogle landmænd, som gør det bedre end lovens minimumsbogstav, men efter min mening, så bør
det
være...
Dem skal du søge med lup.
Ja, det skal... Jo, jeg har nu været ude og besøge nogen heldigvis, men det er ikke mange, det er noget, man er blankt. Også fordi alle ved, at det bedste, man kan gøre, det er jo ikke en en trækæp eller en bold eller noget. Det bedste, man gør, det er rodmateriale. Altså masservis af halm. Og det er ret svært for de der landmænd at håndtere i deres moderne staldsystemer. Og der bliver vi altså nødt til at finde løsninger på det, fordi det er for mig at se, medmindre man helt omlægger produktionen til økologisk, hvor halbid jo ikke er et problem, fordi der går de rundt udenfor og har masser af andet at tage sig til, at grisene end at bide hinanden. Men minder man ligefrem omlægger til økologisk, hvilket jeg synes jo sådan set, det vil være en god idé at gøre, jamen så skal der være betydeligt mere rodemateriale.
Men når du taler om rodemateriale, og når du taler om økologiske grise, jeg ved ikke, om du har oplevet det, økologiske søer, der går ude på en mark med deres små grislinger og har det herligt til sydlandet,
ja,
har ring i næsen, ja, fordi, og det er begrundelsen, man kan jo ikke have, de roder marken op.
Nej, det er rigtigt nok. Altså, det har jeg også diskuteret med mange økologer før, og det er et af de der dilemmaer, fordi på den ene side er det jo ikke naturligt at have ringen i næsen på den.
Og det skal gå ondt.
Og det skal gå ondt, hvis de gør det for voldsomt, ikke? Altså, de kan stadigvæk gå og holde sig beskæftiget og alle de der ting, men de kan ikke rode marken fuldstændig op, og det er simpelthen fordi det vil simpelthen være for umuligt for landmanden at så drive sin gård på den måde. Altså,
egentlig rent økologi i ordets alleredeligste forstand?
Ja, måske ikke i ordets alleredeligste forstand, og jeg synes også, at man skal fortsætte med at udvikle mulighederne i den økologiske produktion, fordi der er også andre dyrevelfærdsproblemer. Men altså, jeg vil sige, jeg synes, økologerne, i hvert fald i Danmark, går til det her på en god måde, fordi de benægter jo ikke, at det er et problem. Altså det her med, at der også er en høj pattegrisdødelighed for eksempel, de siger jo, det skal vi håndtere, det skal vi gøre noget ved. I modsætning til, synes jeg tit, den konventionelle produktion, deres organisationer, de først så benægter de problemerne, og hvis de så alligevel dog trods alt ikke kan benægte dem mere, så siger de, jamen det kan vi ikke gøre noget med. Der synes jeg faktisk, at økologerne er gode til hele tiden at tænke i løsninger. Og noget af det, man godt kunne se på, det var der for eksempel, er der virkelig ikke andre muligheder for at sikre, at det er klart, jeg kan også godt forstå en landmand, at det skal også være rentabel og økologisk produktion, og så har vi jo ikke økologisk produktion, så jeg kan godt forstå, at der også er nogle hensyn til, at de skal kunne drive det på en ordentlig måde, men det kunne jo være, at man kunne samarbejde med forskere og andet, udvikle nogle andre måder at gøre det på.
Jeg kender jo din kærlighed til dyr, der jo startede, da du var dreng.
Ja.
Og jeg vil derfor runde af med et ganske konkret tilfælde, hvor det også hænger sammen med din kæphest, nemlig transport af dyrene over landegrænserne, ikke mindst.
Ja.
Kalve. Vi transporterer angiveligt 40.000 kalve årligt til en kummerlig tilværelse i nederlandske mørke stalle, hvor de står på træbund for at kunne give forbrugerne det såkaldt lyse kalvekød. De får kun mælk. De rent ud sagt skider så meget de overhovedet kan, tyndt, og har det lidt i liv. Hvordan får vi stoppet det?
Jamen faktisk er vi godt på vej til at få det stoppet i Danmark. Jeg er ikke helt opdateret på de nye tal, men da jeg gik af som minister, der havde vi reduceret transporterne med, tror jeg, næsten 50%. Og det havde vi gjort ved at simpelthen at give landmanden en konkret pengestøtte. Altså simpelthen per beløb per kalv, man ikke eksporterede og opdrettede selv. Jeg tror omkring 500 kroner per kalv, sådan det kunne betale sig at have dem i Danmark, hvor de jo så skal opdrettes under danske forhold. Så det er sådan set et meget godt eksempel på, at dyrevelfærd og konkurrenceevne for landbruget godt kan gå hånd i hånd, fordi der fandt vi sådan en måde at kompensere landbruget på. Det var selvfølgelig landbrugsstøttemidler, vi tog fra noget andet og gav til den her type produktion. Og det betyder jo også arbejdspladser og på slagterier og for landmænd i Danmark. Så det er sådan set en win-win, hvor man gør noget godt for dyrene, men sådan set også noget godt for landbruget.
Jeg slutter af med spørgsmålet, Dan Jørgensen. Er der håb forude for dyrene?
Ja, der er håb forude, når jeg trækker lidt på det, er det fordi, der er der også fare forude. Altså, vi lever jo i en verden, der skal bruge 70% flere proteiner i 2050, end vi gør i dag, og det kan jo ikke være bønder det hele. Det kan være, at du synes det, Peter, men det bliver det nok ikke, lad mig sige det sådan. Jeg tror, at man regner med, at alene i Kina, der vil man fordoble forbruget af svinekød inden for 5-10 år i forhold til, hvad man gør nu. Så det er klart, der skal produceres rigtig mange dyr i fremtiden, og det kan altså ikke foregå på samme måde, som det gør nu i de fleste lande i verden, herunder i øvrigt også Danmark, fordi selvom vi er bedre end så mange andre, så er det jo ikke godt nok her. Så det er den negative del af det, men når jeg grundlæggende er optimist, er det da fordi, at bare de der sådan 10 år, jeg har arbejdet med det her professionelt, og 20 år, jeg har været interesseret i det, er der jo sket massive fremskridt, altså både lovgivningsmæssigt og i forhold til, hvad forbrugerne går op i, og i forhold til, hvor mange aktivister der er, og alt sådan noget. Så på bundlinjen, der er jeg optimist.
På det rigs allerførst vil jeg sige tillykke med de 140 år. Du holder dig fantastisk.
Tak skal du have. Og så, jeg gør også mit bedste.
Og så er det fordi, du som direktør for Dyrenes Beskyttelse i dag har modtaget ikke alene hyldest, men også har givet mulighed for nogle spændende foredrag, også om hvordan vi bør behandle dyr, og ikke mindst leve med og for dyrene.
Ja.
Britta, hvis du skal kigge tilbage om end ikke 140 år, hvor har Dyrenes Beskyttelse efter din opfattelse gjort bedst lykke?
Jamen det er svært at svare kun én ting på, fordi at jeg synes jo egentlig, der er to ting, der er rigtig vigtige. Den ene ting, det er de der med det direkte hjælp til dyr i nød, altså hele vores redningstjeneste, kan vi sige, hvor vi går ud og hjælper dyrene konkret, og det har vi også hørt i dag, hvor vi jo i år har oplevet den største dyreværnssag, som vi overhovedet har haft med 91 hunde. Så det er en voldsomt stor sag, hvor vi går ud og hjælper konkret med at dyrene skal ud til nogle nye hjem. Den anden del af det er jo den der påvirkning af befolkningen i forhold til, at vi er den stemme, der går ud og fortæller, at vi skal altså behandle vores dyr ordentligt, og de kampagner, vi laver. Det tror jeg er rigtig væsentligt, fordi det er jo også sådan med befolkningen, at de påvirker jo politikerne, og for at politikerne skal flytte sig, så skal vi også have en stemme i befolkningen. Så jeg tror egentlig, det er de to ting, jeg vil nævne, som der, hvor vi gør en forskel, og også fremadrettet kommer til at gøre en forskel. Altså den konkrete hjælp, og så det, at skabe en politisk forandring også.
Det kræver, at man er parat til at gå på kompromis. Men hvor meget føler du selv, at man er nødsaget til at gå på kompromis for at fremme dyrenes sag?
Ja, og det har jeg jo selv lige sagt i dag, at vi er dyreværnsorganisationen, som placerer os sådan lidt in the middle of the road. Altså, at vi skal repræsentere den brede befolkningsholdning til dyrevelfærd. Og det gør vi jo også i dag, og det er der, hvor vi jo nok nogle gange, når vi sidder ved forhandlingsbordet, kan blive sådan lidt, kunne vi ikke lige komme lidt længere, og kunne vi ikke gøre lidt mere? Men man kan sige, det er jo også der, hvor ilden den brænder, og hvor vi gerne vil have noget mere. Så det er jo hele tiden det, vi arbejder på. Men så må vi også indgå kompromiserne en gang imellem, og det kan jo godt, sådan, vi siger, okay. Men vi ved, at altså, vi har kæmpet dyrenes sag, og så en gang imellem, så må der indgås nogle kompromiser.
En af talerne i dag var Dan Jørgensen, der i sin ministertid jo fik sat skub i debatten om dyrevelfærd og måske også om dyrebeskyttelse. Mm. For mig forekommer det at være bumpet tilbage til stenalderen, hvad der sker med den nuværende regering. Hvor føler du det nødvendigt at være dyrenes stemme lige nu?
Jamen, jeg ved ikke, om det er bumpet tilbage, men vi ser i hvert fald en regering, som har nogle helt andre fokusområder, end Dan Jørgensen han havde. Og vi var jo rigtig glade for den klare stemme, han talte dyrenes sag med, i den virkelighed, han også befandt sig i på daværende tidspunkt. Men det er klart, at vi bliver nødt til at blive ved med at tale den her sag for dyrene. Og jeg tænker, at vi jo har befolkningens opbakning, og det når jo også Dan var med til, det var jo at sætte dyrevelfærd op på dagsordenen. Så det er jo noget, man ikke bare sådan ligesom kan feje ind under gulvtæppet mere. Man bliver jo nødt til at forholde sig til dyrevelfærd. Også som nuværende regering.
Du er vicepræsident i Eurogroup for Animal Welfare, altså en europæisk organisation, der prøver at lobbye kommissionen for at få mere dyrevelfærd på EU, i det mindste EU-plan. Men ofte hører vi argumenter, hvis Danmark nu gik hen og blev et foregangsland, jamen så ville produktionerne, der hvor det virkelig går ondt for dyrene, bare blive flyttet til andre lande. Hvordan kommer vi den udvikling eller den mulighed til livs?
Altså der er ikke nogen tvivl om, at det vi arbejder for i Eurogroup for Animals, det er jo at hæve den europæiske dyrevelfærd, og har faktisk rimelig mange sejre på det område også med at hæve den europæiske dyrevelfærd. Men vi hørte jo faktisk også, og det var jo så Dan Jørgensen, der sagde det i dag, at der skal være nogle foregangslande, som tager nogle videre skridt for, at det kan blive til europæisk lovgivning. Så vi har brug for de gode eksempler i dyreværnsverdenen eller nationalt, for at vi kan sige, at det kan flytte over og blive europæisk lovgivning. Og der ser vi jo gerne, som Danmark, som jo også bryster sig af det, men måske ikke altid reelt er det, men vi ser i hvert fald, Danmark bryster sig af at være toppen af dyrevelfærd, hvor vi jo godt nogle gange kunne tænke os, at vi også har mod til at gå videre i Danmark, så vi kan være det gode eksempel. Det er jo ikke kun i Danmark, dyrevelfærd flytter sig og bliver sådan mere et begreb, der flytter ind i hele vores offentlige sprogbrug. Det ser vi jo også i andre lande, at tingene flytter sig, og forbrugerne de flytter sig. Så der er egentlig ret, og selvfølgelig er der forskel fra land til land, men jeg er egentlig ret optimistisk. Så jeg lige må sige omkring Eurogroup for Animals, fordi en af de ting, jeg jo virkelig synes, at vi kan bruge nu, der er over 40 dyreværnsorganisationer, som er medlem af Eurogroup for Animals. Og det vi jo rigtig gerne vil, det er jo at lave nogle fælles paneuropæiske kampagner, så vi i fællesskab kan flytte befolkningerne og så påvirke politikerne til at generere bedre dyrevelfærd.
Det, der altid fremføres fra det, jeg vil kalde den anden side, er jo de milliarder, der er indtægtsmæssigt til statskassen, der jo altid per definition er slunken, og derfor ikke kan undvære, påstår man, disse milliarder, hvad enten det drejer sig om dyremishandlingerne i pelsindustrien eller dyremishandlingerne i landbruget. Hvordan kommer vi disse argumenter, og det vil sige, til livs?
Jamen, der er jo, og det har vi faktisk også haft lidt i salen i dag, i noget af det, der bliver sagt. Altså, der er jo nogle langsigtede omkostninger ved noget af det, vi laver i dag. Og hvis jeg bare skal nævne en af dem, det er jo MRSA, som jo er en voldsom, voldsom omkostning på dels folkesundheden, men
som
også bare det.
Som du lige må forklare ganske
kort. Ja, men det, der jo sker i den intensive svineproduktion, det er jo, at den bliver opretholdt via antibiotika, fordi dyrene har det simpelthen ikke godt, så må vi pumpe dem med noget medicin. Og i stedet for at give dem bedre forhold, så pumper vi dem med medicin, og det er antibiotika. Og det, at vi gør det, det udvikler jo, så udvikles der resistens i forhold til det her.
Hos
menneskerne, ja. Og det giver jo en voldsom økonomisk belastning på vores sundhedsvæsen. Og lige sådan kan vi vel nævne miljøet og de miljøomkostninger, der også er med en meget intensiv landbrugsproduktion. Så man kan sige, at man skifter måske nogle omkostninger. Det kan godt være, at man tjener noget valutaindtjening, kan man så sige. Men der er altså nogle omkostninger i en anden sektor. Så det er den der sammenhæng imellem tingene, skal vi måske være endnu skarpere på at tydeliggøre.
Når man runder af med spørgsmålet, man kan kalde det følelsesmæssige spørgsmål, der har været fokus, som det også blev nævnt flere gange her, på Marius og på løveren i Odense Zoo. Vi har også Thor-sagen med en chef, der bliver befriet af en politibetjent, og alle, jeg vil lige sige, på verdensplan, roser den politibetjent. Hvad er det, der sker? Er det en bevidsthed om, at der er noget galt, der får os til at reagere på enkelttilfældene, eller er det enkelttilfældene, der begynder at styre os?
Jeg tror, vi reagerer, fordi vi kan forholde os til det enkelte dyr. Hvis vi hører om 100 millioner kyllinger om året i den danske produktion, så er det svært at forholde sig til. Men her har vi et enkelt dyr, som vi kan forholde os til. Og det er der, hvor man så siger, at man reagerer på det rent følelsesmæssigt. Men det andet, der jo også ligger i det, det er jo, at når vi har vores fødevarer, så når flæskestegen den ligger nede i køledisken, så har man ikke altid den der kobling mellem flæskestegen og dyret. Og det er jo noget, vi i Dyrens Beskyttelse arbejder på, at lave den der kobling imellem. Der ligger godt nok en flæskesteg her pakket ind, men det har altså været et dyr. Simpelthen at gøre forbrugeren opmærksom på, at der er den sammenhæng. Og jeg tænker, jo bedre vi kan være til det, desto bedre dyrevelfærdsprodukter vælger forbrugerne også.
Og så skulle du have lov til at komme med You Have a Dream for de næste 140 år.
140 år, det er rigtig lang tid ude i fremtiden. Men jeg tror faktisk på, at, og det har vi også hørt i salen i dag, at noget af de tendenser, der kommer til at køre, jamen det er de her koblinger mellem dyrevelfærd, klima, miljø, folkesundhed, altså de der helt andre dagsordner, som bliver koblet sammen med den mad, vi spiser. Så jeg tror på, at det kommer til at betyde mere, og det går hurtigere. Det går, lur mig, det går hurtigere, end vi lige tror, det gør. Fordi det er rigtigt, de unge mennesker, de tager simpelthen den der dagsorden til sig. Så jeg tror virkelig, at vi kommer til at få de der diskussioner omkring, hvor meget kød vi spiser. Fordi vores klode ikke kan holde til det.
Du har lyttet til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Europakontakt er produceret i samarbejde med Europanævnet. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.